Dua tahun lepas, apabila kita berdepan dengan pandemik COVID-19, banyak perkara kita pelajari, khususnya dalam aspek membangunkan dan juga memastikan daya tahan keusahawanan kita dan juga PKS kita. Dari sudut kewangan, pembiayaan ini bukan isu yang baru, tapi masa pandemik, banyak perkara kita belajar tentang bagaimana untuk memastikan bahawa mereka ini berdaya tahan dan sebagainya. Kita berikan moratorium sebagai contoh, lama kita berikan, dan kali ini kita mahu wujudkan daya tahan itu dan kita mahu melihat kepada jurang-jurang pembiayaan ini diisi dengan segala ketersediaan perkhidmatan yang ada. Kalau kita bercakap soal alternative financing sebagai contoh, ini juga antara perkara yang boleh kita lihat dan juga pacu keharapan untuk memastikan bahawa ia memenuhi jurang tersebut yang wujud ketika awal pembiayaan, sehinggalah pembiayaan di peringkat bank komersial yang mereka layak dapat disebabkan oleh track record tersebut. Saya nak bawakan diskusi pada jam ini bersama dengan pakarnya dalam sektor ini, Ketua Pakar Eksekutif ATS Malaysia, iaitu Wan Muhammad Dazrik, Wan Zulkifli. Terima kasih kerana bersama dengan kami di luar pada kali ini. Biasanya guna Skype kan. Saya kali ini berbeza. Okey. Pembiayaan alternatif. Ini bukan baru. Banyak kali sudah kita bincang, tapi untuk bajet 2023 bagaimana ini harus diberikan tumpuan? Kerana kalau kita melihat sejak pandemik berlaku, ini menjadi tumpuan besar untuk PMKS kita ataupun startup kita menjana dana untuk mereka pulih kembali dan sebagainya. Apa yang perlu terkandung dalam bajet 2023 dalam sudut alternative financing?
Terima kasih Najib. Ada beberapa elemen yang Najib mention tadi dalam belanjawan 2023. Khususnya dari segi pembiayaan alternatif, alhamdulillah kita juga lihat seperti mana Najib sebut pada tahun 2020 hingga 2021. This is purely market forces ya. Di mana take up kepada pembiayaan alternatif ataupun pendanaan awam khususnya equity crowdfunding telah meningkat sebanyak 73%.
Wow.
Di mana dari segi ringgit Malaysia jumlahnya adalah dalam lingkungan 221 million pada tahun tersebut. Okay. Dan ini dijangka akan terus meningkat. Seperti mana Najib cakap tadi, I think when we talk about resiliency, banyak PMKS ataupun SME sekarang nak membangunkan balik diorang punya daya tahan, nak meningkatkan pasaran dan sebagainya, dan mereka melihat alternative financing pada istru crowdfunding, ECF dan juga P2P, dapat memberi peluang pendanaan bukan saja dari FI lah, but also dari segi khalayak orang ramai juga. Yeah.
Okey. Kalau kita melihat kepada ini, apa yang itu datanya menunjukkan bahawa dapatan dan sebagainya. Tapi ketika pandemik, tapi dahulu kita bawakan juga realitinya. Adakah sukar untuk PKS ini berdepan, kerana sudah pastilah sistem ini berbeza dengan pembiayaan bank dan sebagainya kan. Adakah sukar untuk mereka membuat bayaran semula sebagai contoh? Adakah berlaku tidak banyak mungkir bayaran dan sebagainya? Yeah. Bagaimana realitinya untuk kita faham PKS ini?
Ya, tidak khawatir. I think with every investment ada element of risk and reward lah orang kata ya. Tetapi dari segi pembiayaan alternatif through crowdfunding ni ada element of apa yang kita panggil validation, product ataupun service validation. Di mana kalau orang ramai yang melabur dalam bisnes-bisnes yang tersedia ada, PMKS, maknanya ada demand. Dan saya tak khawatir, maybe some of these business akan maybe bankrupt ataupun akan terus maju, right?
Demand itu tertumpu ke mana sekarang?
I think banyak sekarang, and I think ini so ada kena mengenai dengan belanjawan 2023 adalah dari aspek pendigitalan.
Okay.
Tak kisahlah dari segi agri, dari segi F&B, pharmaceutical dan sebagainya, semua elemen-elemen ataupun dari pelabur mereka mementingkan aspek pendigitalan. Dan ini saya rasa we are in the new age of digitalization. Tak kisah industri mana, it's agnostic as long as ada digital.
Okay. ESG juga kadang-kadang kita dengar macam besar topik ni, ESG ini kan juga menjadi tumpuan dari segi menilai aspek pelaburan portfolio mereka dan sebagainya. Adakah ini ada way forward yang perlu diberikan tumpuan?
Saya rasa ada. Dan saya juga tak khawatir nanti pembentangan bajet 2023 juga ada elemen ESG. Dari segi alam sekitar, dari segi sosial dan juga dari segi tadbir urus. Urus tadbir. Dan ini bukan sahaja tertumpu kepada amenities, the larger corporations, but also to the PMKS ataupun bisnes-bisnes yang kecil. Dan ini akan memberi impak besar pada perkembangan ekonomi negara.
Okey, ETS kelainannya adalah berfokus kepada Islamic penyediaan platform itu adalah bentuk Islamik. Bagaimana untuk kita melihat keadaan semasa ini? Kerana penembusan masih lagi rendah, kan? Ya. Kita boleh ada banyak lagi ruang untuk ditembusi untuk penetration dan sebagainya. Di mana realitinya pada ketika ini di Malaysia dan apa lagi yang perlu dilakukan untuk kita propel, untuk kita push lagi further industri dan juga sektor Islamik ini, tidak kira financing, alternative financing ataupun dalam aspek yang lain.
Dari segi industri ataupun sektor Islam, secara amnya, alhamdulillah saya rasa Malaysia memang the front runners lah. Dan dari report GIF, Global Islamic Fintech Report, Malaysia telah berada di kedudukan pertama dalam 9 tahun berturut-turut. Keduanya Saudi dan baru ni ketiganya Indonesia. Dan secara tak langsung ini telah memberi peluang pada Malaysia terus untuk position in terms of the growth of the Islamic market lah. Dan saya juga predict dalam bajet 2023 ada faktor ataupun elemen khusus di mana untuk menjadikan Malaysia hub Islamic fintech terkemuka di dunia. Dan ini seperti mana Najib mention tadi lah, bukan saja di sisi kewangan. I think things around financial support from patuh syariah dan sebagainya itu ada, tetapi juga dari segi social di mana wealth distribution mungkin akan mempertengahkan lagi aspek-aspek wakaf, zakat dan sebagainya lah.
Apa cabarannya untuk kita menjadi hub fintech Islamic global ini, kalau kita sebutkan di masa hadapan ataupun berbulan tahun hadapan ini, apa cabarannya? Kerana kita perlukan bukan sahaja infrastruktur, modal insan kena ada juga, kepakaran itu kena ada. Adakah cukup semua ingredient resepi ini?
Betul. Belum mencukupi, tapi elemen-elemen basis ni dah ada. Sebab saya tak khawatir nanti dalam belajar 2023 ada aspek pembangunan modal insan ataupun latihan dan pembudayaan. Itu penting saya rasa sebab tak kira whether it's Islamic fintech ataupun sebagainya, ada elemen di situ. And I think that's also important untuk pemerkasaan PMKS. Itu yang pertamanya. Okay. Yang keduanya, sebab tadi Najib mention about fintech, ada elemen pendigitalan. And ekosistem pendigitalan itu akan also transcend towards the Islamic economy lah. And yang ketiga yang agak penting yang kita kena lihat is actually dari segi aspek pembangunan global daripada ekonomi Islam. Di mana sekarang jumlah spending ataupun pembelanjaan secara umum dari Muslim-Muslim dunia, para Muslim dunia dianggarkan dalam purata $3 trillion. Okay. Dan ini dari segi lifestyle, dari segi pelancongan, pharmaceutical dan sebagainya. Di sini kita perlu ambil reflection with regards to how kita nak grow kita punya domestic Islamic economy jugalah. And saya rasa salah satu daripadanya tadi di mana Najib telah mention adalah dari segi pembiayaan alternatif. Di mana kalau kita pushkan financing Islamic finance yang juga berteraskan yang mempunyai elemen-elemen ESG, makasih syariah dan sebagainya, juga dapat membantu membangunkan ekonomi Islam secara besar.
Apa realiti demandnya, permintaan untuk Islamic financing ke alternative financing ini dalam pasaran Malaysia sebagai contoh?
I think kat Malaysia, saya bagi dua pandangan slightly berbeza. Yang pertamanya saya rasa infrastruktur dari segi pembangunan Islamic economy ada. Tak kurang daripada negara-negara Arab seperti contoh Saudi Arabia dan sebagainya. Tetapi saya rasa kita perlukan lagi, and this is what Najib mentioned about awareness and understanding, di mana market kita, size market kita agak kecil relatively daripada Indonesia seperti contoh yang pesat membangun. Jadi di sini kita perlu lakukan lebih effort with regards to demand and market. Dan di sinilah saya rasa dalam pembentangan belajar 2023 ada elemen-elemen what we call the wealth distribution lah. Okay. Bukan saja dari segi transaction, pelaburan dan sebagainya, but things around penggunaan social financing, penggunaan wakaf, zakat dan sebagainya untuk membangunkan lagi transactions ataupun penggunaan social financing melalui prinsip Islam.
Okey. untuk tahun hadapan mungkin supaya tadi kita dah sebutkan apa yang akan ada sebagainya. Realiti untuk industri unjurannya tahun hadapan apa yang boleh kita jangkakan kerana industri let's just be honest, negara maju akan berhadapan dengan krisis. Mungkin juga sudah berhadapan dengan technical krisis sebenarnya di negara maju. Malaysia ataupun di ASEAN ini belum lagi terkena tempias besar tapi mungkin akan datang dan sebagainya untuk alternative financing dan juga Islamic industri ini apa yang boleh dijangkakan.
Saya jangkakan pelaburan alternatif akan terus membangun. Tetapi di sini kita perlu lihat juga bukan saja untuk the benefit of the urban population. Sebab bila kita cakap pasal pelaburan alternatif, it's supposed to democratize. Yes, democratize and also be inclusive kepada seluruh rakyat Malaysia. Betul. Jadi di situ kita perlu memainkan peranan yang lebih kepada golongan-golongan yang mahu masuk to alternative financing, especially through digital platform seperti crowdfunding dan sebagainya, memberi sedikit education dan kesedaran lah. And I'm talking about, you know, warga-warga negara Malaysia yang berada di Pahang, Sarawak, Sabah dan sebagainya lah. Jadi di situ kalau kita dapat unlock the awareness, saya rasa dapat membantu membangunkan ekonomi negara. Sebab di situ kita tahu banyak non-urban population terdiri daripada golongan-golongan M40 dan juga B40. Kalau kita dapat empower
high
diorang,
potential,
high potential. Dan di situ yang kita patut fokuskan jugalah. Sebab kita tahu juga subsidi sekarang ataupun yang lepas-lepas banyak memberi benefit kepada T20. Kan? Dan itu saya rasa terlepaslah sasarannya. Kita patut beri lebih perhatian kepada B40 dan M40 negara lah.
Okey. Nazri, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Ini juga topik yang penting kerana ini bergerak ke hadapan untuk bina daya tahan ekonomi kita pasca pandemik COVID-19. Kita akan melihat sekali lagi. Selepas ini, saya nak serahkan baton ini kepada rakan baik saya, Ibrahim Sani, bersama dengan tetamu yang lain untuk membincangkan lebih banyak lagi topik tentang pelaburan dan juga aspek-aspek yang lain. Startup juga akan disentuh selepas ini dalam Niaga Awan ini. Kita berlihat seketika.
Badai COVID-19 meninggalkan impak luar biasa. Bagaimana bajet 2023 meneruskan momentum pemulihan negara? Tatkala kos sara hidup meningkat, cabaran ekonomi global. Apa yang ada dalam bajet kali ini untuk membina semula daya ketahanan negara dan memangkin pembaharuan? Pasca pandemik, bagaimana bajet kali ini akan membantu Malaysia untuk bangkit semula? Adakah terjawab persoalan demi persoalan tentang harapan kita? Kami bawakan wakil pelbagai kaum, pelbagai industri. Saksikan liputan istimewa Bajet 2023 Jumaat 7 Oktober ini bermula 3 petang hanya di Astro Awani.